Dámy a pánové, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy nás právě posloucháte. Je tady další díl lékařského podcastu s týmem Orlen Jipokár Martina Prokopa. A je tady se mnou dneska zavřený v bydlíku člověk, bez kterého by to tady opravdu nejelo. A jakkoliv jsou důležitý mechanici, tak jsou svým způsobem nahraditelní. Ale tady ten člověk, co je tady se mnou, tak je podle mě nenahraditelný. Je to týmový manažer Quirin Miller. A je to taky švagr Martina Prokopa a je to chlápek, který není sice moc vidět, ale to je taková šedá eminence tady. Q, ahoj.
Tak ahoj, ahoj, dobrý večer, dobrý den.
Možná si pamatujete z minula, že Q a ostatně to nasvědčuje jeho jméno, tak není Čech. Q, odkud seš?
Jsem z Německa, ale zkusím to v němčině a uvidíme, co posluchači budou rozumět.
No já bych radši česky, protože Q mluví hrozně hezky česky a má českou ženu, to jste asi teda pochopili, má děti český, samozřejmě, mluví si má česky nebo německy?
Já německy, manželku česky a dohromady anglicky.
Super, takže to je taková multikulty domácnost.
A máme na všechno nějaké slova, co jsou německé slova, nebo anglicky, nebo česky, tak takový mix guláš.
Takový mix guláš. Jak mluvíš s mechanikama?
Ale musím česky. Zkusil jsem to, jak jsem tady začínal pracovat anglicky, ale jsem to rozuměl, že to nemám šanci. Tak jediný možnost byl si učit češtinu a musím mluvit česky.
Já jsem si všiml, že i s Martinem máte takový zvláštní mix mluvení, když mluvíte spolu anglicky, napůl anglicky, napůl česky.
No, začínáme mluvit česky, ale pak to pořád switchujeme do angličtinu.
A s Viktorem?
S francouzštinu.
Já myslím, že to bude otázka jenom několika málo Dakarů, aby se ještě Q naučil mluvit i polsky, protože to je taky tady docela, co se teďka tady probírá.
Tak polsky to asi nemám šanci, ale si určitě.
Ne, já ti věřím. Každopádně Q je tady člověkem, jak jsem říkal, bez kterého tady nejelo. To je člověk, který vlastně celý ten Dakar chystá a který je zodpovědný vlastně za to, že je dost vody, dost benzínu, že jsou správně plněné přihlášky, že jsou všechny věci tak, jak mají být a je v tom opravdu takový správný pořádek. Q, jak vypadá taková tvoje příprava na Dakar?
No, příprava na Dakar je skoro celoročná práce. Nebo začínám projekt Dakar v květnu, tam jsou první informace, co organizátor pošle a udělám takový plán, jak to možno bude a pak v srpnu nebo v září budu víc detailní plány a už musíme dát přihlášení na ty lidi, na kamiony, na auta. Víc intenzivní je to pak od říjen, listopad a pak ještě v konci prosinec, tam musíš dělat ty víza a udělat servisní plány a takové věci, co vůbec nevím, co všechno dělám, ale prosince je to asi moc, za jeden týden organizátor pošle 10 e-maily, co ještě musíme poslat tohle, ještě tohle. Tak to je fakt masakr, ale mám všechno připraveno, můžu to udělat, nemusím být v kanceláři na to, mám všechno v počítače, tak to jde.
Každopádně pro Quirina to není rozhodně první Dakar, pokolikátej tady seš?
Stejně jako pro Martina, to je 9. Dakar.
Takže už je to rutina?
Asi jo. Byl jsem nervózní před možná prvním, druhým Dakaru, ale už jsem pořád nervózní před odletem, ale organizace to už asi funguje víc nebo normálně. To vím, co mám dělat, mám všechno připraveno a to není takový velký problém už.
Na letošním Dakaru tak je tady trošku jiná sestava, co se týče vybavení. Byl jeden bydlík, místo toho tak je tady DAF. Proč jste se takhle rozhodli? A co vlastně vedlo k tomu, že takhle měníte nějaký ty zaběhlý věci?
No, měl to víc důvody. První byl, že nechtěli jsme, že Šrek cestuje normálně na lodě, že jaký člověk z přístavu řídí naše Šrek. Je to závodní auto, co je špičkové auto. Není to žádný levný model. Tak chtěli jsme, že to cestuje sem skrytý v kamionu a jediný kamion, co máme, je ten DAF. Ale pak jsme zjistili, kam dáme kuchyn, kam dáme ty lidi, kteří tam cestovali pytlíkem. Tak udělali jsme doma postele do DAFa, když tam není šrek, a instalovali jsme tam kuchyn. A teď je to kuchyn na kolečka a bydlení pro lidi.
Je to taková pěkná garsonka, já v ní spím taky, takže je to kuchyň, pokoj a garáž pro Šreka, ale funguje to moc dobře. Je něco, co už víš teďka, že budete dělat příští Dakar jinak?
Mám nějaký seznam, co píšu pravidelně, ale už jsme na takový bod, že všechno funguje krásně, že lidi ví, co mají dělat. Už asi skoro nic lepšujeme.
Já jsem na začátku zmiňoval, že lidi jsou nahraditelní, ale co si budeme povídat, ta sestava, která je v MP Sports, tak je vlastně roky téměř neměná. Já jsem tady sám a pátý Dakar, změnilo se tady toho velmi, velmi málo a spíš jako z nějakých logistických důvodů anebo z rodinných důvodů, ale jinak, že by někdo z MP Sports odešel, to se úplně často nestává, spíš se tam lidi chtějí dostat. A mě se spousta lidí ptalo, co by mělo udělat pro to, aby v MP Sports mohlo pracovat, protože ten tým je fascinuje.
To není takový easy, protože jsme malý tým, máme jedno auto pro Martina, tak nepotřebujeme víc lidí. Jsme happy za ty lidi, co máme, to jsou kluci, tady jsou až 10 let. A je to víc jako kamarády nebo rodina. Tak já nevím, co mám říct, tady pracovat. Ano, hledáme lidi, ale nenutně na Dakar. Tady máme tým, co už funguje, co funguje perfektní. Kluci, nemusím říct nic, oni udělají všechno sami. Pro mě to je skoro jako sen, jak jsou už perfektní.
To kluci budou moc rádi, až to zítra uslyší na přejezdu, protože ty podcasty z Dakaru tady se tak si pouští dřív. Jak vnímáš Martina za těch 9 let na Dakaru, jak se změnil?
No, on je víc profesionálně asi. Ta příprava je lepší, jak bylo. Sam je. Nevidím všechno, co dělá, ale si myslím, už má ten to experience, nevím přesně.
Zkušenosti?
Má zkušenosti a ví, co čeká tady ty 2 týdny Dakaru. Musíš mít ten den, ta hlava připravena na to, že to bude bolet, tělo to bude bolet, to už ví a je připraveno na to, co bude a co přijde. Tak asi on dělá velký krok a sam je víc profesionální, jak bylo.
A Viktor?
A ten je famózní, ten je super, ten Viktor, ten umí všechno. Ne, dobrý. A Viktor tady se čtvrtý nebo pátý Dakar, nevím.
Pátý.
A už taky má takový level, asi není daleko od Baumel. On rozumí to navigace superovi. A teď má nějaké nové samolepky na GPSku, co pomůže na navigace. A zatím ještě si nestratil, mají všechny waypointy. Jsi dobrý.
Kiu si teďka klepal na hlavu. Není tajemstvím, aby to zaklepal, ale není tajemstvím, že Viktor tak dostal nějaký nabídky. Vtipný bylo, že i Kiu dostal nějakou nabídku od konkurence v loni, jestli se nepletu, do předloni to bylo.
Jo,
to už je promlčený.
To jsme měli už.
Ano, přesně tak, no. Minulý rok. No. Letos nic nepřišlo.
Se ne, už to rozuměli, že to nemá šanci.
Protože MP Sports taky opravdu jako hodně rodinný tým a všechno se tady řídí tak trošku jako jinak a je tady vidět ta velká radost z toho závodění. A každopádně MP Sports to není jenom, nebo a Orlený Pokár, tak to není jenom Dakar, ale je to i VRC. A podle čeho si vybíráte závody, který budete jezdit?
Sezónu 24 plánujeme 5 závody v VRC, bude Portugalsku, Sardinie, Polsku, Finsko a Řecko.
A ten klíč je, že si to chcete jenom užít? Rozhoduje to Martin, rozhoduješ to ty, chcete se někde ukázat, rozhodují sponzoři?
Tak první věc, máme velký sponzoři, který musíme reprezentovat celý rok, protože Dakar, to nestačí, jenom je 2 týdny v poušti a pak nic celý rok, tak musíme být vidět i pro fanoušci. Druhý důvod je, VRC trénuje ty skills.
Úroveň.
No, Martinovi na ten tempo, že může víc tlačit na tempo nebo na rychlost.
Mm-hmm. Ty jsi sám bývalý závodník, jezdil jsi teďka s novým Shrekem, s Turbo Shrekem?
Ještě ne.
Ještě ne znamená, že po Dakaru budeš?
Já nevím, uvidím, nebylo čas, minulý rok testovali v Polsku, ten první test, tam neměl jsem čas, ale když tam ještě pojedeme možná znovu tenhle rok, chci to zkusit. Mm-hmm. Ale řídit ne, vedle tady mám rád.
Jo. Myslím, že jsme to taky zkoušeli, je to hrozivý. Každopádně zpátky ještě k VRC. Dá se porovnat ta příprava na VRC s přípravou na Dakar? Je to hodně podobný?
Tak VRC je jenom týden, máš jenom hotely, máš normálně jeden service pack. Je to všechno víc v pravidlách napsáno, co a jak. A každý víkend, a každý závod je plus minus stejný. Mm-hmm. A Dakar je každý den jinak, tak to musíš jinak plánovat. Velký rozdíl není, ale na VRC to je víc naplánovaný, nebo to víš, 6 týdne před závodem máš ty supplementary regulations, 4 týdne před startem zavíraj objednávku na benzín, na gumy, blablabla, tak takové věci, to všechno napsáno, kde to je, tady na Dakar je to víc volný, víc otevřeno, víc, jak to bylo možná v minulosti, je to pořád víc hobby.
Aha. Máš pocit, že se hodně improvizuje na tvůj vkus na Dakaru ze strany organizátorů?
Mín. Tady je FIA mistrák, uh-huh. Tak to už je, ten level už je lepší, jak bylo. Před, jak jsme tady začínali 2017, to bylo fakt hrozný. Uh-huh. Neplatili žádné pravidlo, jenom když mluvíš francouzsky, tak měl šanci tady něco zeptat, ale teď je to už 3 roky nebo 4 roky, pod FIA pravidla a už to lepšilo brutálně.
Jo, takže ten rozdíl je teda vidět. Vidět. Jako i v těch reglementech třeba jo,
ano.
Auta, nejenom jako pro soutěž?
No, předtím bylo první, co bylo napsáno, pravidla, jazyk, platy, francouzštinu. Mm-hmm. A tak když nerozumíš francouzštinu, tak máš smůlu. No a teď už je to normálně FIA standard, že hlavní jazyk je anglicky.
Když takhle se srovnáváš, nebo když se potkáváte s těma ostatníma manažerama týmovejma, mají z toho všichni podobný pocit, jako vidíš i rozdíly v tom, jak se týmy připravujou třeba a jak komunikují s těma organizátorama?
Nevím, co ostatní, jak komunikují. Oni šijou ještě trošku i v minulosti, že minulost všechno byl lepší a tohle lepší, ale sami je všechno lepší, jak to je teď.
Mm-hmm. Ty technické regule a takový ty pravidla se tady hodně řeší, teďka vlastně byly vyloučený ty buginy polský. Jsou to věci, které se dají ohlídat a připravit dopředu, nebo se opravdu jako i ty třeba bojíš něčeho, že by něco takového mohlo přijít?
No, nebojím se, technické věci má Ivan Matušek pod kontrolou, mm-hmm. A to nemám strach, že tam něco je špatný na autě, ale my jako soukromý tým máme ten problém, že nedostaneme informace včas, nebo ty pravidla budou ven, nevím, v listopad nebo v prosince a jsou tam. A ty velký týmy to už mají od srpen nebo září. Tak oni můžou si připravit, co budou v nových pravidlách. A tenhle přístup nemáme a to je trošku těžší pak.
A ty pravidla se mění? I za ty třeba z poslední 3, 4, 5 let se ty pravidla nějak výrazně změnily?
No, všechno se měnil. Sporting regulation, technicky, tak všechno je jinak. A když dostaneš ty informace v listopadu a auto pojede pak na Dakaru v prosinci, tak máš 2-3 týdny čas to adaptovat. Tak mm-hmm. To je víc problematický pro nás jako pro tovární týmy. Že tovární týmy ví, co ta FIA bude
rozhodovat.
No, in tímhle bod nemáme nejlepší informace.
Pro to vyjednávání s FIA a s organizátorama tak je určitě ta pozice těch továrních týmů výrazně lepší. Každopádně i tady teďka na letošním Dakaru, tak se měnily nějaké etapy, tak se měnily vlastně jakoby v průběhu, nebo respektive den předtím. Narážím tím hlavně na tu 48H chrono, která se musela zkracovat. Vidíš v tom ze strany organizátorů pochybení?
Určitě, to je chyba organizátor. že on nekomunikovali kilometry předtím. Když víme předtím, kolik kilometrů do bude mít, tak můžeme počítat benzín a víme, že ten nádrž, co máme 500 litrů, nestačí. A jak oni to všechno měli jako tajný, a pošleli informace 5 hodin odpoledne před startem, tak zjistili všechny, že ten nádrž, co máme, nebude stačit.
A nejenom nádrž ve Šrekově, ale byla to nádrž i u konkurenčních týmů?
No, naše možná to vyšlo, ale Ford neměl šanci a stejný pro Toyota. Mm-hmm. Oni pak zjistili, že když startujeme takhle, tak oni nebudou v tankovačce v půlce.
Co je pro tebe noční můra tady na Dakaru, že by se stalo?
Auto zůstane v poušti a nemáme šanci dostat ven.
Myslíš, že se to mohlo stát?
Všechno může stát na Dakaru, nevíš. Doufám, že to nestane, ale doviděl se u Fesh tým, oni měli kamion šestný v poušti. Mm-hmm. Je to kamion, ano, je to větší jako auto, ale jak bylo ten terén těžký na ten 48 krono, to nemá šanci se tam dostat. Když to auto má rozbitý, nevím, převodovku nebo motor, to je jediné, co mám strach.
Jo. Že jinak se všechno dá řešit tady na místě. A byla někdy nějaká taková situace, kdy ti bylo opravdu horko a říkal jsi si, že už je to všechno ztracený?
Bohužel, doměli jsme už dvakrát poslední 4 roky nebo 5 roky. A to bylo na první, jak Martin s Jendou Tománek měli havary v Maroku. A Martin jenom volal na satelitním telefonu, že potřebujeme helikopter, vrtulník, že Jenda je špatný. Tak to bylo první. No a to druhou situaci byl Rally Safari Kenya rok 2021, asi jak Martin s ten do Jurkou měli havary a bylo to úplně stejné, volal Martin Q, potřebujeme rychle vrtulník, standa špatný, bolí záda. Tak to jsou takové věci, co nečekáš a nevíš, co bude dál. Kontaktuješ organizátora, co se stalo a i v Maroku, i v Safari organizátor fakt dal skvělá práce a helikopter už byl na cestě, tak to byl dobrý, ale to jsou ty momenty, co nechceš.
Tady to vlastně ještě bylo tenkrát i s Martinem Kolomem, že jo, hned na začátku.
No, to bylo rok 2020, asi Dakar na Shakedownu, tak Martin stál auto na boudu, nebo dal kotrmelec a taky bolilo záda. A tam bylo ještě problém, že to bylo to oficiální shakedown, ale organizátor neměl žádný ambulanci nebo nic. Tak jsem volal AZO do Francie, to emergency number, a oni pak poslali vrtulník. Ale ten vrtulník byl takový malý, že Martias tam neměl místo, tak to bylo všechno trošku komplikovaný. No.
Tady ty věci, je zajímavý, že právě po té havárii Martina Kolomního se tady ty věci změnily a shakedowny jsou teďka perfektně zabezpečený i tady po té stránce.
No, to chybělo, že on organizátor říkal, tady můžete testovat, ale to je na vás, ale to byl blbost, když tam pojedu 200 auta, kamiony, motorky, všechny dohromady, že něco stane, co to není dobré pro celý motosport, pro Dakar. Tak už to rozuměli, že to musí být i ambulanci, doktoři a nějaký organizátor, jako tým na místu.
Každopádně ve všech třech případech to dobře dopadlo, kluci se z toho dostali, takže konec dobrý, všechno dobré.
Asi jo.
Řekněme si, že Saudská Arábie je civilizovanější, než by si mnoho lidí mohlo myslet. Měli jste někdy v Saudské Arábii nějaký problémy logistický, které jste museli řešit? Nebo takový ty přesuny ještě z Dubaje do Saudské a podobně?
Zatím velké problémy nebyly. Jak to udělal AZO, ten organizátor Dakaru, všechny auto dohromady, tak to zatím relativně dobře funguje. Nebyly kontroly nebo dělali problémy s papírama. Větší problém je poslat auto po Dakaru do Abu Dhabi, na Abu Dhabi 10 Challenge. To je větší práce, jako dostat auto sem, že to už není pod AZO, to musí dělat externí firma a řešit ty papíry. Je to víc práce, ale zatím všechno funguje krásně.
Auto půjde teda rovnou do Abu Dhabi, pokud všechno dobře dopadne, a kamiony servisní?
všechny servisní kamiony vrátí si normálně domů, jenom Šrek a dva palety díly pokračují do Abu Dhabi. Tam máme ještě kontejner, naše testovací kontejner a testovací auto. Používáme pak kontejner na Abu Dhabi 10 Challenge a po 10 Challenge pošleme všechno domů. Ale dneska mi psali, že to asi je trošku komplikované kvůli teroristickým atak v USU.
Mm-hmm.
Tak zatím nevím, co budeme dělat.
Dobře, a nepřemýšleli jste o tom, některý týmy tak už mají v Abu Dhabi, tak mají svoji vlastní základnu, že byste i vy udělali nějakou takovou jako odnož?
No, plánovali jsme to, ale je to těžký udělat firmu v UAE, nebo zatím ještě nemáme, jak to udělat. Musím tam letět a zjistit, co je nejlepší variantu, že můžeme tam nechat všechno.
Jak trávíš svůj běžný den? Jak to tady vypadá pro tebe?
No, normálně cestujeme každý den, 5-6 hodin autem. Já vždycky žijím celý Dakar, to je takový rituál. Moje pozádka moc to nechce, on je radši odpočívaj. A můj spolujezdec Ivan, ten má počítač a kouká na tracking a na mezi časy a dělá analýze, jak a co. Tak aspoň mám trošku entertainment, ale já chci to udělat, nebo já jsem řidič, moje auto a celý Dakar řídím.
A nehodláš to změnit?
Ne, to nejde. To nejde, to jsou ty pravidla, co máme tady v týmu, to jsou víc takové blbosti, ale musíme to každý rok dělat stejný.
To jsou ty rituály, o kterých mluvil včera i Marek. Jestli jste neslyšeli podcast s fyzioterapeutem, tak se ho puste, je ze včerejška, ale zpátky k tvým pracovnímu dny, takže vlastně jako ráno vstávačka, v kolik povídej.
Auto startuje, má startovní čas v 7, tak stáváme v 6. Je otázka, v kolik jedou ty kamiony. Je to možnost, že tam bude servis na cestě do start nebo ložce, tak musím dělat nějaký plán, který kamion jede v kolik hodin bridge. Já spím v jednom kamionu, tak když je servis nebo brzo stávány, tak já nemám postel.
Stává stejně potom jako mechanici?
Všechny stejný. Ale normální den, tak start v 7, tak přestávat, auto jede z plachtu 6.45, tak všechny jedou směr do další bivaků. Když přijedeme do bivaků, kluci tady staví servis samostatný, on je to perfektní zase. A my přijedeme do bivaků a pak si s tím, co je nový, no, existuje aplikace, se jmenuje Sportity, tam organizátor pošle všechny informace na další den, nebo už nějaké směny, nebo takové sporting informace. A normální den končí, že máme briefing od organizátora, a pak team briefing, co se stane další den. Když se něco tady řeší, nevím, možná penalize na waypointy nebo na speeding, tak to musím zjistit, co a jak, jestli to možná chyba nebo ne. No, takhle je můj den. A jo, můj hlavní práce odpoledne je pračka. Každý den musím pouštět tady pračku a už to umím fakt dobrý.
Ona to poslouchá i tvoje žena tady, to, tak pereš i doma?
Jasný, jsem si to učil tady na Dakaru, tak doma taky peru.
Že všechno na 30 bez váže.
I doma, jenom na 30, no, víc teploty mám strach.
Dobře, ty jsi zmínil zajímavou věc, takový ty minutí těch waypointů, penalizace a podobně, když nějaká takováhle věc nastane, a co si budeme povídat, už v minulosti se to stalo, že ten organizátor se splet, jak se to potom tady to řeší?
No, když mají penalize na waypoint, a oni, Viktor mi řekne, oni tam byli a pípnul to, nebo já nevím, ale je to jenom chyba v systému, tak organizátor má šance koukat na GPS tracking a oni to vidí fakt na 20 metra nebo 10 metrů a vidí, když to auto tam bylo nebo ne.
Mm-hmm.
Tak to je jediný možnost, co máme to řešit.
A potom, když je třeba nějaká ta penalta takhle, je to prostě vždycky jasně daný a má nebo má smysl ještě vůbec třeba se proti tomu nějak ohradit?
To má jenom smysl, když víme 100%, že oni dělali chyba, nevím, že máme video nebo něco, tak to můžeš pak pokračovat, ale normálně GPS už jsou takové dobré, že to nemá smysl pak to diskutovat.
A narážím třeba i na to, jak právě vyloučili ty polský buginy kvůli použití špatných spojek, tak jedna z věcí je, oni se teď hned řekli, že se odvolávat nebudou, pokud se nepletu, protože je tam 30 dní vlastně na rozhodování, co by vlastně se mohl organizátor, respektive FIA, proč se mohl odvolat, nebo pletu se?
Ne, můžeš dělat appeal, to není problém, musíš se platit asi 6000 euro a pak můžeš i pokračovat v závodě, ale pak ty final results, výsledky nebudou oficiální, až ten protest je
dokončený. Dokončený.
No, tak měli šanci to udělat, ale je to těžky napsáno, nebo v pravidlách je napsáno, že ten materiál je free, ale pak je platí ještě další paragraf a tam je napsáno, že nesmí používat karbonové věci. Je to trošku komplikovaný, ale asi protest neměl šanci.
Protestovali jste někdy už vy na závodech?
Neprotestovali jsme. Udělat protest není takový jednoduchý, jak se myslí lidi. A napsat pořádný protest je těžký. A když tam je jenom jeden malý chybičku, tak ten FIA to neakceptuje. A jsou ty peníze, co musíš zaplatit s protestem, jsou pryč. Tak udělat protest je těžký a zatím jsme ještě neprotestovali.
A jaká situace by musela nastat, abyste protestovali?
No jednou v Sardinii 2018, jak jsme ještě jezdili s VRCčkem 016, dostali jsme penalizy od FIA, že jedna plomba na diferách chybilo, ale to nebylo naše chyba, protože ten diferák měli jsme doma. A říkali jsme to těm hlavním technikům, že to máme doma, nemáme tady. On chtěl to vidět, ale to nebylo možné ukázat na místě. Dostali jsme, nevím, 5 minut penalize, ale pak jsem si ho dal nějaký recall, to je zadarmo, nemusíš dělat protest. A oni pak říkali, OK, tak my pošleme technik z Česku, z ASN, do vaší dílny a kontrolujeme do plombu. A to bylo týden po závodu, kontrolovali a pak zrušili to.
Které věci jsou tady ještě zbytečně komplikované? Ty máš mimo srovnání s VRC totiž, a to je strašně zajímavý, protože to VRC, tak mně přijde, že je opravdu takový přesně nalajnovaný, je tam všechno jakoby jasně daný. Co by se na tom Dakaru podle tebe mělo dělat jinak? A jestli je vůbec nějaký způsob tady to odkomunikovat s těma organizátorama, aby to změnili?
No, tady na Dakaru nebo cross country, world championship, jeden problém, že máš tady pravidla, máš hlavní pravidla, a pak máš ještě pravidla na cross country, na baj, na maraton. Tak to jsou ještě pravidla navíc, když jenom koukáš na ty normální sporting regulation a nepokračuješ na ty appendixy, tak vidíš jenom půlku. Tak, ale ten důvod má, že existuje ty dálkové závody, jak Dakar, co je 12 dní, i Dubai, co jsou jenom 3 dny. No, tohle jsou jiné pravidla. Tak to je trošku víc komplikovaný ty pravidla jak VRC. VRC je jenom ten jeden závod, nebo kategorie, to je takhle. A tady musíš trošku kombinovat 2 nebo 3 pravidla.
Ta příprava pro tebe tak je úplně asi stejná, jestli jedete Dakar, nebo jestli jedete prostě krátký závod nějakou baju?
Vůbec úplně stejný, tak ta příprava možná trošku kratší, když pojedeš jenom baju, protože to má 2 dny. Ale děláš pořád to stejný, musíš dělat letenky, hotel, jídlo, takové věci. No.
Takže tam se nic nemění?
Ne, moc velký rozdíl není časově.
Aha. Ty jsi zmiňoval sponzory na začátku, že musíte vlastně jít kvůli sponzorům. Za váma stojí Orlen a Hipokar, to jsou dva vaši majoritní sponzoři. Každopádně máte i spoustu menších sponzorů. Je to tak, že Martin, ty úspěchy a ta reprezentace, tak je jasně vidět. Tady na Dakaru ne nejlepší český soukromník, nejlepší soukromník vůbec, jeden z nejlepších českých jezdců. Ta automobilová třída, tak už všichni ví, že ty autáky jsou prostě úplně někde jinde, než jsou v Čechách tolik milovaný kamiony, a hlásí se sponzoři sami, ťukají na dveře.
Určitě, jako v každém sportu. Ne, to už neexistuje dlouho, že sponzoři se hlásí sami. To je těžká práce, to dělá Martin všechno, ale neexistuje, že sponzor stojí před dveře a řekne, hele, já chci to tady supportovat.
Takže není to tvoje záležitost, že by si schodil ty a scháněl sponzory?
Ne, to dělá Martin všechno.
Spokojenost s Orlenem?
Jasný, super, máme už 5 let spolupráce, funguje to dobře a máme tam skvělé partnery u Orlenu. Pozdravuji tady Anas Jobron, tak doufám, že se příští rok vidíme na Dakaru.
Není tam nějaký tlak od Orlenu, aby došlo k tomu, že by třeba s Martinem jel i nějaký Polák v týmu?
Zatím ne, ale byl tam Kuba Přigonský minulý rok, to měl taky ještě benzína na autě, ale zatím nebylo žádná diskuze.
Martin si vyzkoušel jednou, co si pamatuju, vytrvalostní závody, to byly GT3, jel s bratem Kubicou.
Ano.
Něco podobného se neplánuje?
Už nemáme auto na to. Teď to auto, co máme, to je SLS GT3.
Ale tak do muzeu.
To už je muzeum. Každý rok chceme s tímhle testovat, nebo aspoň jezdit, ale není čas. Tenhle rok mi včera poslal Štěpán Vojtěch zprávu, kdy budeme testovat GT3. Tak musíme to připravit a vyrazit, ale za tím není čas, to je škoda, že to jenom stojí v dílně. Uvidíme. Ale závod určitě ne, protože to auto už nemá homologaci na nádrž, tam nemůžu jenom testovat.
Ty jsi zmínil teďka homologaci na nádrž, jak to vůbec probíhalo teďka s homologací nového Šreka? O to se staráš ty, nebo to je záležitost Ivana?
Posmerovali společně. Ivan dělal 99% věci, já jsem dělal ty papíry na to. Tak musíš, jak jsme homologovali jeden motor, musíš vyfotit každý díl, 10 strany a bylo trošku komplikované, ale dělali jsme naše první homologace, první pokus, bylo dobrý. Ivan to připravil perfektně, s tátou to připravil a já jsem to jenom dal na papír.
Ty jsi zaměstnaný jako logistik na celý rok, to znamená, jsi prostě jakoby vytížený jenom co se týče toho závodního týmu, nebo musíš dělat i jiné věci?
No, hlavně jiné věci jinou firmu, ale hlavně v MP Sportu.
Jak moc je těžký prezentovat ten tým navenek? Je to taky tvoje práce, nebo se hlásí ty televizní štáby, novináři sami?
To udělá všechno Martin, on komunikuje s médií. Já jenom před Dakarem jsem v kontaktu, jak tady s Novou, jsou nějaké studia, termíny, kde Martin musí být v televize, tak udělám ten termín. Ale komunikace dělá Martin, ty žurnalisty kontaktuju rovnou Martina.
OK. A možná poslední věc, až se Dakar se dojede. Co se děje po Dakaru? Máš volno?
Spát? Ne. jo, každý má trošku volno, ale asi moc nechci. Já jdu určitě v pondělí do kancelu. Nebyl jsem tam dlouho, tam budu práce dost. A pak se pomalu připravu na VRC. Jo, já se těším do kanceláře.
Super, děkuju.